қырмызы күн жолынан нұраулаулап, таң көбесі сөгілді, рауандап, тобылғының басында ақ көт торғай құйрығымен отырды, шуақ аулап, неше күндей шөлдетіп, сағындыртып, ақ жаңбырын кеше өткен тәңір бүркіп, апам ұйтқан айранның беті құсап, қоңыр жота жонымен сағым кілкіп, таңғы шықпен көк майса зер түктеніп, бүрте жусан шуаққа елтіп, бөгіп, таң бозымен шалғысын шыңап алған арбакеш шал барады, қолтық кеніп, құлдыраңдап жөнеді тау бұлағы, бөгетсіздей сезініп алдын әлі, енесінің ізімен елпен қаққан құлағылын сүрлеуді шаңғылады, табын өре бастады кедір дөңімен, жайылымға жоңышқа тобылғын күн, ақперлішің тұманын сейілтпеді, алатаңның көбесі сөгілгенмен, таңның тыңдап тұр едім тылсым әнін, ақтөс күшік сен неге қыңсыладың, қыр басындағы апамның моласынан маған қарай асырды күн шуағын.